Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Toți cei patru evangheliști consemnează acest mare eveniment al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, fiecare cu particularități, cu frumuseți anume, cu lucruri foarte valoroase. Și în această dimineață vom zăbovi asupra textului din Ioan, felul cum Ioan vorbește despre acest mare eveniment. Haideți să citim împreună această scriptură în Ioan capitolul 12, de la versetul 12 la 19. A doua zi, o gloată mare care venise la prasnic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Amin. Amin. Iată că lumea se duce după el. Încă o dată îmi exprim și eu bucuria și impresia pe care mi-au lăsat-o copilașii. Regretabil este că de un asemenea moment ni se face parte mult prea rar, cam o dată pe an sau poate de două ori. Ei când apar între noi e ca și cum primești o injecție de viață și primești un boost, primești o încurajare, pentru că ei sunt autentici, nu-i așa? Sunt plini de viață, sunt plini de bucurie și parcă chiar dacă nu ne ține mult, dar și noi ne simțim un pic diferit, așa-i? Încă o dată mulțumim familiei Pichler și tuturor celor care au lucrat cu dânsii, celor de la Sunday School și, de ce nu, și nu în ultimul rând, și dumneavoastră părinților, pentru că lucrul acesta nu s-ar putea face fără efortul dumneavoastră. Că îi aduceți la repetiție, îi încurajați, îi susțineți, le iese, nu le iese, dumneavoastră îi ridicați, îi îmbărbătați, îi încurajați și ei merg înainte. Amin? Deci e foarte frumos ce au făcut astăzi de dragul Domnului Iisus și este și meritul dumneavoastră pentru slava lui Dumnezeu. Cred că toți avem acest gând, ca Domnul Iisus Hristos să fie slăvit în toate. Amin? Cu această duminică intrăm în sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. O să țină evenimentele acestea cel puțin două săptămâni. Așa cum ați auzit, intrăm cu biserica și într-o săptămână de post, de rugăciune, o săptămână a patimilor și cred că ne pregătim și sufletește pentru asta și apreciem încă o dată jertfa Domnului Iisus Hristos și dragostea Lui pentru noi și trăim plenar, trăim continuu și deplin, iată, acest lucru care nu este deloc de neglijat, ci dimpotrivă este în centrul istoriei omenirii. Vă încurajăm să veniți marți, să veniți miercuri, să veniți joi, cum ați auzit, vom avea și cina, să veniți și vineri, va fi marele tablou al răstignirii înaintea noastră. Să venim pentru că ori de câte ori venim și ne întâlnim la casa Domnului și ne strângem împreună, primim putere de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin? Cea mai veche sursă care vorbește despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim e Evanghelia după Marcu. În Evanghelia după Marcu se pune foarte, foarte mult accent și pentru un motiv anume, Marcu acordă foarte mult spațiu aducerii măgărușului, acelui mânz, acelui măgăruș. Ceilalți, Matei și Luca, sunt de părere că a fost adus mânzul acesta împreună cu mama lui, deci măgărușul a fost adus cu mama lui, pentru că au vrut să sublinieze foarte, foarte mult faptul că profețiile s-au împlinit exact și că profețiile au fost în atenția Domnului Iisus Hristos. N-a fost așa un gest din acesta, hai, mergeți și căutați și aduceți din Betfaghe, acolo era satul de unde au adus măgărușul acesta, un măgăruș pe care iarăși au grijă evangheliștii să spună că n-a încălecat nimeni niciodată, n-a fost pus pe el nicio povară, atenție, de obicei despre măgar știm că este animalul de povară, nu-i așa? Ei, acest măgăruș n-a purtat niciodată nicio povară și n-a fost încălecat de nimeni și a fost adus. Și așa cum spunea foarte frumos fratele Arpi la timpul de rugăciune, chiar dacă cu 500 de ani înainte profețiile Vechiului Testament s-au împlinit, ceea ce Zaharia 9:9 subliniază, iată împăratul tău vine, vine la tine. Slăvit să fie Domnul! Dar ne ocupăm de un text care e tot în această linie și a evenimentelor intrării, însă de data aceasta cel mai târziu scris text în Evanghelie, și anume consemnarea lui Ioan, care a scris ultimul și care a scris mult mai târziu decât ceilalți, undeva prin anii 90-80, sfârșitul anilor 80. Și o să vedem ce subliniază el, ce pune el în atenție, ce crede el că trebuie să fie în atenția bisericii, ce știe și e important pentru biserică să știe. Cum m-am gândit eu la textul acesta și cum l-am avut pe inimă să-l aduc înaintea dumneavoastră? Sub acest motou, care o să mă ducă puțin la tabloul copilașilor, a copiilor, și anume personajul colectiv. Personajul colectiv. Am să vorbesc în această zi, în această dimineață, despre personajul colectiv. Adică, ce a făcut mulțimea? Acesta este personajul colectiv. Ați văzut, acești copii, băieți și fete, copilași, iarăși, cei mai din față, au avut fiecare, după cum s-a putut, un vers de spus, un vers de cântat, dar a fost și aici, pe primul rând, un grup care n-a avut nimic special de spus și n-a avut nimic special de cântat, dar nu ne-au lăsat fără performanță, nu-i așa? Pentru că ei, cei de aici, de pe primul rând, cei mai tineri, sau cum să spunem, cei mai mici, așa, că tineri sunt toți, ne-au făcut parte de de multă bucurie prin coreografie, prin cum s-au mișcat, prin toate gesturile, prin toate atitudinile, și nu era nimic regizat, nu era nimic gândit dinainte, era ce se întâmpla în momentul respectiv. Și ei nu știau să ne spună sau să nu ne spună ceea ce ne-au spus. A fost foarte frumos, de ce am zis, ar fi bine să avem asemenea bucurii mai des. Dar sigur că, după cum e posibil și cum gândesc cei care se ocupă de ei. În textul nostru ni se spune că Iisus venea, El de obicei venea cu ucenicii din Galileea, venea din partea de nord, da? Și mergea la Ierusalim. A fost de mai multe ori la Ierusalim. Acum era ultima lui călătorie la Ierusalim. A ajuns la Ierihon, acolo l-a vindecat pe orbul Bartimeu, dacă vă amintiți. Dar s-a oprit într-un loc foarte drag inimii lui. Și care era locul acesta? Betania, sigur că da, Betania. Mulți dintre evanghelici pun numele bisericii lor, Betania, Biserica Betania. Era un loc unde el se oprea cu drag, unde îi plăcea să se retragă, avea acolo prieteni de suflet, pe Lazar special, și evangheliștii au grijă să ne spună, și Ioan în particular, că acolo la Betania s-a produs un foarte, foarte mare eveniment, o foarte mare minune. Ce anume? Învierea lui Lazar. Acum, cei care au venit cu acest cortegiu, cu acest grup de oameni, erau animați de evenimentul acesta care s-a întâmplat în Betania. Mă înțelegeți? Trebuie să țineți asta în atenție și în cheia de interpretare a textului. O să vedem de ce. Deci a venit de acolo, din Ierihon, a început să urce muntele Măslinilor. Muntele Măslinilor este o înălțime undeva la 826 de metri, undeva la 2700 de fiți, așa. Totdeauna când merg la Turda sau vin de la Turda la Cluj și trec peste Feleac, îmi aduc aminte că așa arată și muntele Măslinilor, doar că Feleacul e puțin mai mic. Feleacul are numai 711 metri, da? Dacă nu știți de ce știu toate detaliile astea, să mă întrebați la sfârșit și vă spun. În 40 de ani ne-am învățat. Deci au trecut această înălțime, a mers peste muntele acesta a Măslinilor. Pe partea de sud, pe versantul de sud a muntelui Măslinilor, era Betania, era satul acesta, foarte drag Domnului Iisus Hristos. Pe partea de vest, puțin mai spre, coborând de acum spre Ierusalim, pe partea de vest a versantului muntelui Măslinilor, era un alt sat, Betfage, așa se numește. Și apoi mai făceai foarte puțin, treceai pe râul Chedron și intrai în Ierusalim. Și poarta pe care intrai față în față cu muntele Măslinilor și cu foarte aproape de templu era poarta de răsărit, sau numită mai ales pe vremea aceea poarta frumoasă, dacă vă aduceți aminte din Faptele Apostolilor, sau numită de unii chiar The Golden Gate, poarta de aur. Musulmanii mulți ani mai târziu au închis poarta aceea, au blocat-o, au zidit-o, ca nu cumva Mesia să vină pe poarta aceea. Sunt discuții și interpretări multe că atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni și va reveni pe muntele Măslinilor, va trebui să intre din nou pe acea poartă frumoasă, pe acea poartă de aur, și că ea va fi redeschisă. Și e o întreagă discuție unde nu ne oprim acum și nu e timpul acum să ne oprim. Dar vreau să vedeți scena și din punct de vedere istoric. Deci ne aflăm la împlinirea unor profeții foarte serioase, foarte importante, cu privire la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Marcu O să vă surprindă poate că Marcu nu vorbește deloc despre Domnul Iisus ca și Mesia. Marcu e mai ales relatarea apostolului Petru, care a avut un ucenic și un secretar, un fiu duhovnicesc, l-a avut pe Ioan Marcu, și Ioan Marcu consemnează, sigur că da, dar este ceea ce numim în Marcu secretul mesianic, adică nu se vorbește deloc despre Iisus Hristos ca Mesia, Iisus Hristos cel trimis, Iisus Hristos Mântuitorul, așa cum vorbesc ceilalți evangheliști. E în Marcu această particularitate și e numit așa, secretul mesianic. De data asta însă, la intrarea în Ierusalim, acest secret mesianic și în Marcu se desface, se desleagă. Pentru că acum, peste așteptări și dincolo de tot ceea ce avem înainte, când Domnul Iisus spune, nu vorbiți despre asta, schimbarea la față, nu vorbiți despre asta, suferința lui la Ierusalim, nu vorbiți despre asta, fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege, dar a treia zi va învia, nu vorbiți despre asta, da? Acum chiar și în Marcu, și în Matei, și în Luca, și în Ioan, fiecare, acest lucru se arată lumii întregi și începe cu această intrare triumfală în Ierusalim. Deci e foarte importantă sărbătoarea aceasta și evenimentul acesta. Pentru că în momentul acesta ni se spune și se spune lumii întregi, Iisus Hristos în tot ce face are în atenție, mai presus de orice altceva, să împlinească Sfânta Scriptură. Cu toate aceste detalii, mergeți în Betfage, deci el vine din Ierihon, se oprește, probabil că vorbim undeva de sâmbăta, da? de sabat, vine de la Ierihon, se oprește în Betania, unde avea familia foarte dragă lui, pe Lazar și pe cele două surori, pe Marta și pe Maria, se oprește acolo, probabil că duminica i-au dat acea mare masă și au venit prietenii și au venit toți care îl cunoșteau mai de aproape. A fost probabil acea masă în care Maria a spart vasul de alabastru cu mirul acela și după unii sunt de părere că ar fi intrat duminică, cei mai mulți din cercetători sunt de părere că a intrat lunea, deci intrarea aceasta triumfală, dar ideea este că ducându-se spre Ierusalim, da? Și ieșind din Betania și mergând spre Ierusalim, a trimis înainte doi ucenici și le-a zis, mergeți în satul din față, adică în Betfage, care e foarte aproape de Ierusalim, pentru că n-a venit călare pe mânzi din Betania vreo, nu știu, 2-3 kilometri cât era. Nu era foarte mult, dar totuși pentru mulțime, ca să se adune, să facă tot alaiul care l-au făcut. Deci e vorba de Betfage, în Betfage i-a trimis și a zis, uite, cu detalii veți găsi, vă va întreba așa, voi să răspundeți așa. Și Marcu chiar zice la colț de drum, la cotitura drumului, da? Așa e de fascinant cum Marcu are grijă de aceste detalii cu privire la măgăruș și la aducerea lui și la împlinirea acestei profeții mesianice. De fapt, în tradiția rabinică, rabinii vorbeau foarte mult că Mesia, când va veni, va veni călare pe un măgar. Deci ei știau toți și vorbeau despre aceste semne. Erau lucruri foarte bine articulate și conturate pentru ei. Împăratul intra pentru pace, pentru summit din acesta de a face pace, totdeauna venea călare pe un măgar. Era un simbol de smerenie, un simbol de blândețe, de pace, așa. Iar când se pregătea de război, sigur că da, când intra sau venea de la război sau se ducea la război, sigur că călărea pe un roib sau călărea pe un cal din acesta foarte bine pregătit pentru luptă. Și este adus măgărușul, Iisus, acolo, în satul acela, Betfage, în calică pe măgăruș și se duce spre Ierusalim. Ce zice Ioan Ioan nu ne dă detaliile acestea. Ioan spune doar, a găsit un măgăruș, a încălecat pe el. Ioan are altceva în atenție. Ioan vorbește despre acest personaj colectiv. Despre asta vreau patru gânduri să le subliniez în atenția noastră. Sigur că scopul care este? Să vedem cu care grup ne identificăm, nu-i așa? În care grup ne regăsim. Undeva în aceste grupuri, în aceste patru, ne vom regăsi. Ne vom regăsi, cu siguranță. Și versetul 16 spune că în acest alai de intrare triumfală, primul grup subliniat și consemnat de Ioan e grupul ucenicilor. Atenție! Grupul ucenicilor, versetul 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Ăsta e primul grup, grupul ucenicilor, celor care îl urmau și care îi călcau pe urme și care erau nelipsiți, nedespărțiți de el. Sigur că peste câteva zile și aceștia se vor risipi, și aceștia se vor speria, și aceștia vor trăi o umbră foarte, foarte grea de purtat în sufletul lor, când tot o scriptură spune, păstorul va fi bătut și oile se vor risipi. Până și aceste oi, numite atât de aproape de inima lui, numite ucenicii Domnului Iisus Hristos. Deci ăsta e primul grup, grupul ucenicilor, cei care îl urmează. Apoi e un al doilea grup, și acest grup e grupul martorilor, atenție, e grupul martorilor care au fost la Betania, care au fost la învierea lui Lazar, care au fost de față. Așa spune versetul 17. Vă rog să urmăriți cu mine. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Da? Toți aceștia mărturiseau despre el. Deci este un grup de martori, martori oculari, ai unei minuni. Și ăștia au motiv să-l urmeze. Unii sunt de părere că și Lazar era în acel cortegiu. Nu știm asta. Textul nu spune. Cert este că la Ierusalim se făceau aranjamente pentru crimă și fariseii și mai marii norodului se înțelegeau și cum s-au hotărât la un moment dat. Îl omorâm și pe el și îl omorâm și pe Lazar, pentru că vreau să vă dați seama de tabloul acesta și de scena aceasta. Acea înviere din Betania, acea înviere a lui Lazar a stârnit o mișcare, a stârnit un val. Deci din Betania, cei care au fost acolo la mormânt și cei care au fost martorii acestei învieri erau parte din alaiul de intrare triumfală și erau parte din cei care exprimau osana, hainele pe jos, ramuri de finic, împăratul tău vine la tine, psalmul 118, versetul 26, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, recitau psalmi, recitau scripturi. Lumea începea să înțeleagă și toți sperau că ia acum momentul, se creează momentul acesta când Iisus Hristos vine și se schimbă lucrurile, adică se instalează ca împărat. Exact din sens opus, din Cezarea, guvernatorul Pilat, acolo era reședința lui, acolo era reședința guvernatorului roman, Pilat venea în perioada sărbătorilor și mai ales venea în perioada acestei mari sărbători pascale a Paștelui evreiesc, venea cu cohorta lui și venea cu armata lui să păstreze ordinea și rânduiala, pentru că știa că atâta lume adunată pentru, și veneau din toată lumea, evreii erau împrăștiați, diaspora evrească era foarte puternică. De exemplu, la Alexandria erau peste 300.000 de evrei Și ăștia veneau la Paște, veneau și călătoreau de acolo și veneau de pretutindeni. O să ne dăm seama de asta și în tabloul de la Rusalii, de la Cinzecime. Au venit de peste tot acești evrei. Veneau cel puțin la sărbătorile mari și sărbătoarea Paștelui era o sărbătoare extrem de importantă pentru ei. Ei, Pilat venea și el din Cezarea cu armata lui și sigur că nu era călare, să vă imaginați, nu era călare pe măgar. Pilat avea calul lui și avea un cal din ăsta, cred că fioros, care știa să se comporte bine în războaie și în lupte. Și grupul acesta, al doilea, grupul de martori ai unei minuni, da? Acesta era în personajul colectiv, al doilea grup, grupul de martori ai învierii lui Lazar. Da? Și ăștia erau acolo. Pentru că văzuseră. Pentru că vorbeau acum despre el. Dom'le, asta nu mai încape. Nu e niciun semn. Lazar n-a dormit. Lazar n-a fost în comă. Lazar n-a fost în moarte aparentă. Lazar era deja de nu știu câte zile acolo, spuneau ei. Și s-a dus și a zis, dați piatra la o parte și l-a strigat, l-a chemat afară. Da. Știți ce cuvânt e acolo în limba greacă? Era exact cuvântul care apare pentru măgăruș. Luo, dezlegați-l. Așa i-a spus și lui Lazar. Dezlegați-l. Era înfășurat în fâșiile acelea. Dezlegați-l. Dați-i drumul. Ăștia erau martorii oculari ai învierii lui Lazar. Apoi care erau al treilea grup? Al treilea grup, versetul 18. Haideți să ne uităm, să vedem cine sunt aceștia. Atenție! Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Da? Observați al treilea grup? Al treilea grup e grupul curioșilor. Ei aflaseră de minune, ei n-au fost de față ca ceilalți, n-au fost la Betania, n-au văzut semnul, n-au văzut ieșirea lui Lazar din mormânt, dar aflaseră despre minunea aceasta, aflaseră despre semnul acesta și au ieșit în întâmpinare. E grupul curioșilor, grupul ucenicilor, grupul martorilor oculari de la minune, de la învierea lui Lazar și acum e un alt grup mai mare, foarte mare poate, e grupul curioșilor, e grupul curioșilor. Și astăzi grupul acesta e un grup foarte mare, să știți, al curioșilor. Cel mai mic grup, știți, care este? Să vedem dacă știți. Acelor care îl urmează. Da, ăia care sunt cu minunile, cu semnele, care au văzut un semn, care au văzut o minune, care au văzut o profeție că se împlinește, și ăia sunt și sunt în tabloul acesta. Sunt și ei. Nu știm cât vor sta, nu știm ce se va întâmpla cu ei. Dar apoi vine grupul acesta foarte mare al curioșilor, care au aflat, care au auzit, s-a dus vestea, să știți. Vorbim aici de un sat foarte aproape, da? Și lumea vorbește și oamenii din gură în gură și din vorbă în vorbă s-a spus, l-a înviat pe Lazar, l-a înviat pe unul din Betania. Noi suntem martorii lui, noi am fost acolo. Și ducându-se vorba aceasta, grupul acesta cred că era foarte mare, grupul curioșilor. Dar apoi mai este un grup, nu-i așa? Ce trist că mai este un grup. Este grupul celor care critică, este grupul celor care își dau cu părerea, el este grupul celor care își spun opinia personală. În Luca ni se spune că acest grup de farisei, de oameni religioși, de fruntași ai norodului, da, ăștia erau, i-au zis lui Iisus, ceartă-ți ucenicii, să nu mai strige, ceartă-ți. Ăștia alți pe care îi consemnează Ioan erau deja total convinși că e o mișcare, se produce o mișcare, lumea merge după el. Nu, să nu vă înșelați, lumea nu merge după el. După el merg numai ucenicii. Și poate că merg până la urmă cei trei pe care îi duce în Ghețimani și le spune, stați aici împreună cu mine și vegheați. Și apoi la palatul lui Irod și la palatul marelui preot, în special la palatul marelui preot, intră Petru și intră Ioan. Despre Petru aflăm ce isprav a făcut și știm. Dar Ioan e cel mai aproape. De ce? Pentru că Ioan e apostolul iubirii. Să știți că lumea nu merge după el, nici astăzi. Lumea are opinia ei, lumea are criticile ei, lumea are părerea ei, lumea are comentariile ei, lumea are foarte multe păreri și foarte multe critici. Dar de mers după el sunt foarte puțini care merg după el. De aceea Petru spune foarte frumos în 1 Petru 3 cu 15: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Nu-i așa? Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În care grup? În care grup ești? Ești în grupul ucenicilor? Vei merge până la capăt? Vei merge până la cruce? Vei merge până la mormânt? Vei merge până la înviere? Vei merge cu El? Vă aduceți aminte de mare arătare de la Tiberiada, când l-a restaurat pe Petru și a spus: vino după mine, și în spate era unul nepomenit, neanunțat, nenumit, nechemat, dar ăla venea. Și Petru n-a mai rezistat în stilul lui inconfundabil și a zis: Doamne, e unul care vine după noi, Tu mi-ai zis mie să vin, m-ai chemat pe mine, ai spus vino după mine, m-ai restaurat, mi-ai spus să am grijă de oi, de oițe, de mielușei, m-ai întrebat sigur dacă Te iubesc, dar e unul în spate, ce-i cu ăsta? Oh, Petre, ăsta e între aia puțini, ăsta e minoritatea aia care e îndrăgostită de Hristos și care merge după Hristos, că îi spui numele, că nu îi spui numele. Că îl bagi în seamă, că nu îl bagi în seamă. Că îl pui în față, că nu îl pui în față. Ăsta merge după el, că îl iubește. Numai că ăștia sunt puțini, din păcate. Ăia mulți sunt curioși. Apoi vin criticii, vin comentatorii, vin cei care bagă de vină, spune-i să tacă, spune-i să nu mai zică, spune-i să își vadă de treabă, ce caută ăștia aici, de ce strigă, ce au, ce-i cu măgarul ăsta aici? Mă gândisem în zilele acestea că aș fi putut să aduc un mesaj despre lecțiile unui măgăruș. Ce am fi putut învăța de la un măgăruș? Sunt vreo 4 sau 5 lecții, vă spun numai una și închei cu asta. El poartă povara, pentru că măgarul este animalul de povară, nu-i așa? Poartă povara, dar nu poartă creditul. Poate că măgărușul, dacă ar fi avut ceva gândire, ar fi zis: Doamne, ce primire mi se face, ce... Îți dai seama? Am stat legat toată viața mea, de când mă știu, nu m-a folosit nimeni la nimic. Mi s-a părut că sunt inutil, mi s-a părut că n-am nicio valoare, nu mă băga nimeni în seamă. Și au venit într-o dimineață doi și m-au dezlegat. Nu știu ce s-a întâmplat, domnule, că îmi puneau în față... The red carpet treatment, cum se zice, da? Covorul roșu, îmi puneau haine, îmi puneau... El purta povara, dar nu purta creditul. Nu era pentru el, era pentru Iisus, era pentru Hristos. Haideți să nu punem hainele noastre, să nu punem ramurile noastre. Haideți să ne deschidem inima și să-L primim pe Hristos Domn în inima noastră, să-L sfințim pe Hristos ca Domn în inimile noastre. Nu pentru o zi, nu pentru o sărbătoare, ci pentru toată viața. Și din personajul acesta colectiv al mulțimii, să fim acei ucenici ai dragostei, ai iubirii, care îl urmăm pe El oriunde merge. Amin?